Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk for at dere betjener oss med deres gaver i sang og musikk. Det er nydelig å være her sammen med de hellige og sammen med Gud. Vi skal lese en tekst i dag som de som har gått på møter noen ganger må ha hørt. Men det som er godt kan ikke høres for ofte. Jesaja 43 og vers 18. Der leser vi: «Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede frem, merker dere det ikke. Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.» Amen. Vi ber deg, Hellige Ånd, at du levendegjør evangeliets sannhet for oss, og at du taler til oss det som vi trenger å høre her hvor vi er på vår livsreise. Det som du har for oss nå, som vi trenger, og som er i henhold til din langsiktige plan. Vi vil koble oss på deg. Det er vårt ett og alt, vår lengsel. Amen. Jeg skal si litt om betydningen av fornyelse. Av og til så kan det stresse oss litt, men når vi tenker litt sånn rasjonelt, så vet vi at vi er helt avhengig av det. Kroppen fornyer seg hele tiden, og cellene fornyer seg hele tiden. Hvis ikke, så hadde vi ikke levd så veldig lenge. Så egentlig er hele skaperverket oppbygd sånn, og det er noe av det som er livet vårt også som kristne. Jo mer vi erfarer av Guds manifesterte nærvær, desto mer vil vi erfare Gud, og mindre være opptatt av form, om man er ung eller gammel, tradisjoner, alle disse tingene som lett splitter oss, om du vil. Når vi fokuserer på ham, så blir vi mer enige ganske fort. For han er hodet, og vi skal vokse opp til ham som er hodet. Fokuserer vi på musikkstil, taleform, kunstform, utsmykning av lokale, noen elsker riggen her og synes at wow, det er det ultimate vi må ha i en skikkelig menighetslokale. Andre synes det er litt fremmed at en kirkelokale skal ha det. Altså, så lenge man fokuserer på alle disse tingene, så blir vi aldri enige. Klesstil. Hvis vi skal ha en norm hvordan alle åndelige bør kle seg, for eksempel. Hva med å bespise og drikke? Vi blir aldri enige. Men når vi løfter opp Jesus, så blir vi straks i et annet... Vi møtes på en helt annen måte. Jo mer vi erfarer av Gud, desto mindre fokus på alt dette. Da blir fokuset mer på ham. Den Bibelen, den Jesus som Bibelen beskriver... Framfor å være uenig i hvordan man skal profetere, høyt eller lavt, fra plattform, ikke fra plattform, så er vi mer opptatt av det som er profetiens hensikt. Sannelig Gud er midt iblant dere. Ikke sant? Man er interessert i det som Gud er og har. Man blir mer glad i de hellige, man blir ikke så opptatt av seg selv, men tenker kanskje mer på andre, hvordan de har det, og særlig de som kommer etter oss. Jeg husker da vi fikk vårt første barn, da hadde jeg hadde hatt mange prekener om å leve hellig og overgitt og sånn. Men da kan jeg fortelle deg, da fikk jeg en opplevelse av for første gang hva selvlivets død handler om. Det er ikke sånn at du kan si til et barn på natten når man våkner og ikke har det bra, ikke nå, kjære, far skal sove. Ikke sant? Den luksusen er over for mange år fremover. Og det er noe av det samme når man er opptatt av Guds rike. Opptatt av Gud, så vil det være mange problemstillinger som blir så lite viktige, egentlig. Men når det er borte, så begynner man å gnisse på alt mulig som man kunne ha gjort annerledes. Vi har lett for, og ikke minst i vår pinsetradisjon, å redusere ånden og åndens fylde til en slags emosjonell hype, framfor å forstå at det handler om flow, bevegelse, den elvens kraft og liv og styrke. den tar oss videre, om du vil. Uten den så har vi lett for å spore av, henge oss opp I småting, men når elven full av vann, så nytter det ikke, æsj, der gikk det et lite tre I vasken, gitt. Det skulle ha stått der, det var jo så søtt og fint. Det betyr ikke noe, det bare river det med seg, for det en sånn kraft at du skjønner at, wow, her det litt andre ting som vi må fokusere på. Og jeg savner litt av dette her I norsk kristenhet, men jeg tror Gud gjør noe nytt. En side ved hans uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Og det dette vi som har så lett for å falle til ro, vi liker jo det som kjent, og bevege oss innenfor det vi vant til. Vi må ta inn over oss at Gud uforanderlig, og en av sidene ved hans uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Det tar aldri slutt. Du har ikke først lært deg noe, før du tenker, ah, enda noe nytt. Det enda mer jeg må få med meg? Ja, det akkurat det der. Av og til så skulle jeg ønske jeg kunne spole tilbake igjen, og ha I hvert fall den lille kunnskapen jeg har I dag, med meg liksom 30-40 år tilbake. Det hadde vært kult. Men sånn det ikke, vet du. Så du har liksom hele tiden den følelsen av at du på ett vis hviler og koser deg I livet, men samtidig så tenker du, åh, hele tiden noe nytt, og det litt utfordrende på ett vis. Og her noe av spennende. Hebreerbrevet 13:8 forteller apostelen, Jesus Kristus I går og I dag den samme ja til evig tid. Altså, han uforanderlig. Men ikke min oppfatning av ham. Og det det som spennende. Jesus og blir I går og I dag til evig tid den samme. Han forandres aldri. Men min oppfatning av han trengs nok en oppjustering. Og det dette Paulus hadde forstått når han I Filippe brevet 3, vers 13 sier, «Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og så jager jeg mot målet og den seierspris som Gud har fra det høye, som han har kalt oss til I Kristus Jesus.» Jesus så stor at han trenger aldri å endres. Men vi vil trenge hele evigheten på å utforske ham. Vi kommer aldri til å bli lei av ham. La meg si det rett ut. Meg blir du lei av. Disse lokalene kan du bli lei av. Det meste av det vi steller til med blir vi lei av. Dressen min, den snart lei av. Den for liten, på det første. Vi blir lei av det meste av det vi holder på med. Jeg kan være så lei av meg selv av og til, at jeg får nesten lyst til å slutte som predikant. Særlig hvis jeg hører noen av podcastene mine. Altså, alt det vi mennesker tar I, har en tendens til å være begrenset slitestyrke ved. Eller hva? Ikke se så mors på meg, for jeg tror du tenker noen av de samme tankene når du tenker deg litt om. Men enhver åndelig opplevelse noe mer enn at jeg får et slags kick på et møte. Av og til så reduserer vi den hellige ånd til en sånn ting, akkurat som du får fingeren I stikkontakten. Det var herlig. Det som min gode venn, Arild Rudmoen, han jo elektriker. Jeg husker da han sa, da vi ble kjent med hverandre for mange år tilbake, sånn å være elektriker, så jeg får mye strøm. Ja, jeg får meg en karamell hver dag. Og det tviler jeg ikke på. Så når jeg sånn hobbyelektriker, så blir det ikke bare en karamell. Men jeg kjenner det forandrer meg I grunn lite. Men en åndelig opplevelse ikke bare å få en åndelig karamell, som vi sier I Drammen. Men det å se en ny side ved Jesus. Det å oppdage han på nytt igjen. Det altså ikke nye spennende lærestandpunkter du aldri har tenkt på. Å være liksom hele tiden på on the edge på det feltet der. Men det å oppdage ham. Det kan være å se de samme sannhetene med nye øyne, bare med en ny dybde, en ny høyde, en ny bredde og en dypere forståelse. Jeg blir aldri lei av det der. Jeg har studert denne boken så lenge jeg har kunnet lese. Og en periode for i ungdommen så tenkte jeg, nå har jeg knekt koden. Særlig når det gjaldt Jesu gjenkomst. Jeg hadde imponert deg over min utleggelse av Jesu gjenkomst. Jeg visste nesten nøyaktig når alt kom til å skje. Jeg var ganske god på det, rett og slett. Plutselig så skjønte jeg at, oi, jeg kan visst ikke så mye som jeg trodde. For det sto mye mer her. Den samme opplevelsen hadde jeg. Jeg glad i å spille. Jeg liker veldig godt å spille gitar og piano. Og jeg husker jeg hadde en periode hvor jeg øvde veldig mye, og jeg syntes det satt veldig bra. Jeg fikk til forskjellige ting. Og da hadde jeg en snev av en tanke på, kanskje jeg skal bli musiker. Åh, jeg takker Gud at jeg aldri ble det. Jeg hadde ikke blitt en middelmådig musiker engang. Plutselig så skjønte jeg, jeg kan jo ingenting. Når pianolæreren min introduserte et nytt stykke med en ny komponist, som bare spilte i B-tonarter, da tenkte jeg, jeg gir opp. Jeg har ikke sjans. Så når du hører noen traktere instrumentene som her i dag, så bare koser jeg meg og tenker, de tok den reisen. Det noe med å forstå sin begrensning. Johannes, apostelen, levde veldig nær Jesus. Jeg har nevnt noen ganger, det må ha vært fantastisk å ha så åndelig trygghet at du kan kalle deg selv den disippel som Jesus hadde kjær. Hadde jeg sagt det om meg selv her i menigheten, så hadde jeg antakeligvis blitt fryset ut. Jeg tror ikke dere hadde tålt det. Men jeg kan si at jeg er det. Men jeg kan understreke at det er du også. Herren har sånn sett bare favoritter, hvis du er hans barn. Men han var så trygg i dette at han skriver om seg selv, «Jeg er den disippel som Jesus har kjær». Da lever du nær ham og elsker ham, og det er en veldig sterk kjærlighetsrelasjon mellom dem. Etter noen år etter at Jesus hadde gått hjem til sin far, og det var en voldsom forfølgelse mot menigheten, så havner jo Johannes på øya Patmos, og Jesus kommer til ham på en litt annen måte enn han gjorde før. Og her kan du lese hvordan han oppfattet det. Johannes åpenbaring, kapittel 1, vers 17. «Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føtten hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Så, skriv det du har sett, det som nå er, og det som heretter skal komme.» Altså, han fikk en ny opplevelse av Jesus. Han så han på en måte han aldri før hadde sett. Han ble engstelig i starten, og Jesus måtte rekke ut sine kraftfulle hender og si, «Frykt ikke, det er meg.» Da gjenkjente han stemmen hans. Da gjenkjente han, «Det er jo Jesus.» Og så begynner han å fornye oppdraget hans. Og etterpå så fullfører han en ganske heftig bok som heter «Johannes åpenbaring». Den jeg ikke helt ferdig med enda. Jeg har lest den 1000 ganger, men det et par små ting jeg ikke skjønner helt enda. Så det ganske fantastisk. Så, selv om vi har lett for å slå oss til ro og bevege oss innenfor det vi er vant til, så må vi ta inn over oss, mine kjære venner. Gud gjør alltid noe nytt. Det en del av hans uforandelige natur. Og sånn må det jo være. Tenk deg, vi har jo 4 veldig tydelige sesonger i Norge, i hvert fall da jeg var liten. De vannes litt ut etter hvert, men det jo vinter, vår, sommer og høst. Jeg har en snøfreser hjemme som jeg synes det gøy å rydde snø med. Men jeg går ikke ut med den nå for å klippe plen. Jeg kunne jo vært en sånn tradisjonalist som tenker, amen, halleluja, jeg har fått med snøfreser, det motor, amen, den bråker, yeah, halleluja. Jeg går ut i tro. Det hadde ikke fungert. Naboen hadde ledd av meg. Hilde hadde gjort sånn. Og skal jeg være ærlig, så hadde jeg vel skjønt etter hvert. Men det noe å samarbeide med sesonger. Så nå det gressklipperen sin tur. Den har stått stille hele vinteren. Nå den børsta støv av igjen. Sånn det med livet. Da jeg vokste opp, så var mitt store forbilde, jeg hoppet 3 meter selv, men det var Bjørn Wirkola. Han hadde en egen stil. Han landa alltid med stil. Og gutta sto sånn og landa sånn. Husker du det? Og hvis det var veldig uheldig for Bjørn Wirkola, så gjorde han sånn en gang. men ellers var det bare perfekt nedslag. Det kalles virkola-stil. Før det igjen så drev de sånn. Hoppa sånn. Så ikke ut, vet du. Men så, på 90-tallet, så kommer en svenske som heter Jan Boklöv og begynte å legge seg sånn. Og det kalles V-stilen. Og folk sa, maka deg, gutt. Så stygt deg, gitt. Ja, det var ikke noe fint I det hele tatt. Og jeg hørte en journalist som sa, det ikke noe fint å fly der og skræve. Ikke sant, det høres bare brutalt ut, hele greia. Men I dag så det jo ingen som flyr som Virkola. Det helt ut. Så alt I bevegelse. Alt går videre. Så det bare å vende seg til det, hvis du skihopper, så det en av grunnen til at jeg ikke ble det da. Jeg har en perfekt kropp for det egentlig. Spørsmålet du klar? Hvorfor ler du? Det ikke her du skal le. Du skal le etterpå. Du klar for forandring? Liker du ordet forandring? Du kan godt si ja, men de fleste gjør det. I hvert fall I det øyeblikket det rammer dem selv, så liker man sjelden forandring. Men det fire kategorier, jeg vet jeg har nevnt det tidligere, men et par av dere var ikke på det møtet den gangen. Det 8 år siden nå, tror jeg. Så jeg nevner det igjen, for å gjøre det litt enkelt. Du har de radikale. De mest åpne for forandring. De radikale på et hvert område av livet sitt, og blir det for etablert, så slutter de. De radikale, så de bytter menighet veldig ofte, for de oppdager at det var ikke så mye bedre på den andre menigheten heller, og så man hele tiden radikal. Jo, så har du de reformvennlige. De åpne for endringer til en viss grad. De ofte mer stabile enn de radikale. De ikke så på hugget, men de liker endringer. De liker fremdrift gjennom prosesser. Men det må derfor ikke bli for mye av gangen. Vi må gå rolig fram. Disse kan lett få problemer når det kommer en vekkelse. Kommer Gud ved den hellige ånd, plutselig så skakes alt om, og vi må hoppe over noen trinn I prosessen. Og det kan bli fryktelig slitsomt. Det en av de tingene jeg liker minst med vekkelse. Det å håndtere de reformvennlige som mener at det blir litt for mye rot I basaren. Vi må sette planene til side. Men vi skal nok klare det. Så har du de konservative. De har en moderat motstand mot forandringer. De liker å konservere. Ikke ulikt når du har høstet plommer og konserverer dem, så kan du spise dem mange måneder senere. Og har du ikke skrudd lokket på, så kan du ikke spise dem. For da kommer det luft. Men å konservere ganske fascinerende, egentlig. Da kan du også bevare ting veldig lenge. Men selv der det vel en grense, tror jeg. Jeg vet ikke hvor mange ting jeg har hivet opp gjennom livet som var konservert. Min bestefar hadde en egen sans for å ta vare på ting, så han hadde eplehage, så alle eplene skulle ned I kjelleren. Det var ikke så veldig kaldt der heller. Vi måtte kaste alle hver vår. Så jeg har ikke det der I blodet så veldig, men det noe så. De konservative ofte aktive medlemmer I foreningen for tradisjoner. De liker det, og ser det som viktig. Og så det litt sted midt imellom. Den fjerde gruppen de tradisjonelle, eller tradisjonalistene, som vi kaller det. Disse minst åpne for forandringer av alle. Deres verdisyn, prioriteringer og praksis mer fra I går enn I dag. Og de ser det som en oppgave eller en tjeneste for Gud ved den hellige ånds salvelse og kraft og holde fast ved det som var. Disse har definitivt størst vanskeligheter med forandringer. Og når du en godhjertet pastor som meg, da, så skjønner du at det ikke så lett når du skal bevege en kirke Fra tiår til tiår, jeg har vært der snart ett tiår, skal vi ta et til. altså, for ting må endres. Hvis vi skal leve videre. Men poenget at det ikke endringer for endringens skyld. Jeg skal være så ærlig og si at jeg ønsker meg en ny talerstol. Men jeg har ingen å skylde på, for jeg ble spurt av... Ja, hvem var nå det igjen? Hva slags talerstol vil du ha? Så jeg valgte den her. Det flaket her, vet du. Men jeg vet hva vi vil ha. Jeg vil ha en I glass med stålstang, som det litt svung over, og den stålstangen skal være litt bøyd, så den litt stilig. Jeg har den I Betania, Tønsberg. Og sånn vil jeg også ha. Jeg kommer til å preke mye bedre med den. Så sånne ting, tenker jeg, viktig. For du kan tenke deg, hvis du liten av vekst, da, og stå bak den her. Altså, det jo noen praktiske utfordringer, så jeg prøver å ha den så flat jeg kan. Og hvis jeg for tykk, så kan jeg skjule litt, da. Så du veldig naken med en sånn der glassgreie. Det jo derfor man hadde sånne svære drog før I tiden, for de skulle jo skjule seg. Så predikanten mer utsatt I dag. Men sånne ting, tenker jeg, nødvendig. Å ha utstyr som funker, og ikke sant, alt dette forstår vi. Men når det gjelder den type endring vi snakker om nå, den type fornyelse vi snakker om nå, jo det den hellige ånd må gjøre med vårt liv hele tiden. Ordspråksboken 4.18 forteller de går på rettferdighetens sti, som lik et strålende lys som blir klarere og klarere til det høylys dag. Noe blir klarere og klarere. Det poenget. Vi ser mer, vi forstår mer, får et videre syn. Det jo dette som forhåpentligvis bør skje med årene. Det et større lys I evangeliets klarhet etter reformasjonen på 1500-tallet enn det var før. Det tror jeg de fleste av oss enige om. Men så det mange andre ting som den hellige ånd trenger å ta tilbake igjen. Og jeg har brukt dette illustrasjonen før, men det sier ikke så rent lite om hva dette handler om. Nå skal jeg leke Trond litt grann. Hører han spille forresten? Jeg blir helt syk. Nei, men sett nå. Nå spiller jeg I D-dur. Hvis jeg nå skal opp. Hører du det? Hadde jeg ligget videre her nå, så hadde du etter hvert blitt helt sprø. For dette en H-septim som venter på å komme I mål. Ah, endelig. Der fikk vi lagt den opp. I en sånn H-septim-tid så vil det være tider av overganger. Tider hvor ting kan være litt uvant, fordi vi på vei til et nytt nivå. En av de gamle teologene på 1200-tallet, Thomas Aquinas, han uttrykte det på denne måten når det gjelder Gud som alltid nær. Det jo ikke sånn at den fraværende. Så når vi snakker om Guds nærvær, så må du forstå at vi snakker om det ikke I betydningen av ja, nå den her, ellers ikke. Altså det ikke betydningen av nærvær kontra fravær. Vi kan aldri flykte fra Gud vi. Han nær oss 24-7. Han alltid hos oss. Du bør ikke stresse med noe som helst. Han alltid hos deg, hvis du et Guds barn. Også når tankene på avveie og følelsene har flyttet ut, eller de feile følelsene overmanner deg, så han alltid hos deg. Når Bibelen snakker om at Gud kommer nær, så kan vi godt si at vi snakker om fra et modus til et annet modus. Altså fra en form, om du vil, til en annen form. Altså ikke betydningen nærvær fra fravær. Han alltid nær. Så uten å forstå dette, så får vi problemer. Da blir det unødvendig mye motstand. For alt vi snakker om må jo ha et eller annet språk. Vi prøver å bruke ord Bibelen definerer for oss, men det lett å misforstå hverandre, om ikke den hellige ånd får hjelpe oss litt her. Så når det går fra herlighet og til herlighet, som Bibelen taler om, eller rettferdighetens lys blir klarere og klarere, Paulus bruker altså fra herlighet og til herlighet, altså ikke til herlighet i betydningen at det som var før var ikke herlig. Det var herlig før, og det blir herligere framover. Det ikke sånn at alt før var herlig. Jeg har levd noen år, jeg også nå. Jeg vil si mye av det. Jeg lengter tilbake til en del av det, jeg, som jeg har erfart i mitt 57 år korte liv. Det mange ting i livet mitt som jeg savner i dag. Jeg savner for eksempel at folk har med seg Bibelen. Jeg savner hungeren etter å lese i den. Vi så fullt opp av så mange inntrykk i dag at vi har knapt nok tid til det. Det helt ærlig, det mange ting som jeg savner. Og mange åndelige erfaringer som det var mer sug og lengsel etter da jeg var yngre. Så det var mye herlig, og så var det mye som ikke var så herlig også, akkurat som i dag. Mye fantastisk, men ikke alt. Så det ikke sånn at alt var fantastisk før, og lite bra i dag, eller motsatt. Det vil alltid være begge deler. Men poenget vi som beveger oss med Gud, vi vil bevege oss fra herlighet, og så kommer en septimakkord som løfter oss over til et nytt nivå, og da gjelder det ikke slå seg til ro da heller, men hele tiden bevege oss med Gud. La meg ta et par eksempler som du kjenner godt, vil jeg tro, hvis ikke så får du en inntrykk nå. Fra pinsedagen står det kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med et kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger liksom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden gav dem å tale. Jeg tror de merket at de var på et eller annet samling her, eller hva? Det kan vi i hvert fall lese litt senere, og du ser noe av effekten av det også i vers 37 i Apostlenes gjerninger. Da de hørte dette, nemlig Peters flammende preken om Kristus, da stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre?» Peter svarte dem, «Venn om, la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave, for løftet gjelder dere og deres barn og alle dem som langt borte, selv i Norges land.» Det står ikke altså, men det 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 betyr. Nydelig, ikke sant? Går du litt videre i Apostlenes gjerninger 4, så får du se et ganske interessant bønnemøte. De hadde fått problemer og myndighetene imot seg for sin kristne virksomhet. Men i vers 29 så står det, «Herre, hold øye med trusten deres, og la deres tjenere forkynne ditt ord med fremodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser, tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn.» Dette trodde de på. Dette levde de i. Og så sanksjonerer Gud, «Da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet.» Poenget fra et modus til et annet, fra herlighet og til herlighet. Forelsker vi oss i det som var, så kan vi gå glipp av det som kommer. Men det ikke nødvendig. Vi kan elske det som var, og vi kan elske det som kommer. Og så kan vi lære å elske de septimakkordene, som litt sånn der, har ikke landet helt enda. Vi i bevegelse fra A til B, og det å flytte, jeg vet ikke, har du flyttet noen gang? Hver gang jeg flytter, så takker jeg Gud for at jeg ikke driver flyttebyrå. Jeg kommer aldri til å begynne flyttebyrå. Det måtte i så fall være å spesialisere seg på pianoer og vaskemaskiner. Nei, det en spøk. Nei, men det ikke noe moro å flytte sånn sett, vet du, særlig de tunge tingene. Men det må gjøres, og så blir det veldig bra når man har flyttet. Men man kan jo bli ganske uvenner I en flytteperiode. Jeg har hørt mange ektefeller krangle da. Hvor du henne? Skal du ikke hjemme før? Skal du ha pakket bedre? Og så videre. Fordi det så mye greier, ikke sant? Men så kommer en dag hvor man har flyttet. Bli med meg 10 år senere her I Corneliuses hus. Jeg synes det så spennende. Det første gang evangeliet kommer til hedningene, det vil si ikke-jøder. Og et av de møtene der synes jeg ganske krevende egentlig. Særlig hvis du møteprodusent. Og ikke så vet hva predikant heller for så vidt. For det står mens Peter fremdeles talte. Så kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. Det jo en drømmesituasjon egentlig. Åh, som jeg lengter etter det. Jeg lengter ikke at du skal begynne å oppføre deg som en bajas. Det jo ikke det jeg ute etter. Det må være den hellige ånd. Men hvis det den hellige ånd, så tenker jeg, jeg kan ta prekenen min neste gang. Det lever jeg godt med. Mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd av alle som hørte ordet. Og de troende jøder som var kommet hit sammen med Peter var forferdet over at de... Det ganske artig, egentlig. De reagerte de også. De var forferdet over at den hellige ånd falt over folk, altså. De likte det ikke det hele tatt. Den skulle vært over oss. Det vi som har det. Men hellige ånd bryr seg ikke om det. De var forferdet over at den hellige ånds gave ble utøst over hedningene. For de hørte dem tale I tunger og prise Gud. Da sa Peter, og det jo noe av det mer fornuftige jeg har hørt, «Disse har fått den hellige ånd liksom vi. Kan da noen nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» Og så var de I gang. Da begynte evangeliets krafttog fram mot det vi ser I verden I dag. Merk deg Peters motforestillinger. I en viss forstand så var det begrunnet ut fra skriften også, men hovedsaken var at det krasjet med hans forståelse av Bibelen. Hans forståelse av skriften var mangelfull. Men ånden løftet dem over kneika, og veien ble klarere og klarere til høylys dag. Nå skal jeg fortelle deg noe interessant. Paulus sier I 1. Korinterbrev 2:8, Om noen tror han har kunnskap om noe, da vet han ennå ikke det han burde vite. Åh, den erfaringen den har jeg hatt ofte, altså. Og jeg redd ikke slutt. Når du endelig synes du får tak på noe, så åpner Herren mer. Og da det vår jobb å gå inn I det. Og det kanskje noe av mitt hovedansvar som pastor for menigheten. Jeg har ikke den luksus å bare slå meg til ro og seife. Og si ting som jeg vet de fleste liker. Jeg frykter Gud mer enn mennesker, og jeg skal stå foran Kristi domstol og få igjen for det jeg har gjort I livet mitt. Og noe av det hva har jeg forkynt? Det som merkelig, det at de som virkelig har store kunnskaper, de oppfører seg som regel veldig ydmykt. Isaac Newton ble en gang spurt, når han begynte å fortelle om de tingene han oppdaget. «Si meg, hvordan vet du alt dette? Hvorfor du så smart?» Han svarte, «Smart? Jeg ikke noe spesielt smart. Jeg står på skuldrene til giganten som har gått foran meg. Så bruker jeg den kunnskapen, og så ser jeg inn og oppdager nye ting. Mine venner, livet for kort til at vi skal oppdage alt selv.» Vi kan stå på skuldrene av gigantene. Du finner dem her først og fremst, apostlene og profetene, men også de som har gått foran oss de siste 2000 år. Så finnes det åndelige helter som har hatt innsikt, ervervet seg kunnskaper og klart å formidle det. Så vi trenger ikke oppdage alt nytt og begynne på scratch. Vi kan stå på deres skuldre og se inn I framtiden og oppdage nye skatter. Det dette Paulus hadde forstått. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Tenk å si det, ja. Paulus. Jeg har lagt merke til at de som ikke har så mye kunnskaper, De kan oppføre seg som om de skjønte hele verden. Det nesten pinlig. De kan virke smarte helt I de åpne munnen. Så lukten. For en holdning. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og jager mot målet. Og her en dyp innsikt. Å strekke seg etter det som foran, handler på mange måter om å vende tilbake til utgangspunktet der det hele startet. Som kirke vil vi ha spart oss for mange slitsomme omveier om vi forstod det salmisten sier I salme 80 og vers 4. Gud, før oss tilbake. La ditt ansikt lyse så vi blir frelst. Jeremia utdyper denne bønnen og sier, «Vend oss om til deg, Herre, så vi blir omvendt. Forny våre dager slik som I gammel tid.» Personlig så tror jeg vi lever I en tid nå. Vet ikke om du har fulgt med på vår venn sjamanen som har kommet til landet vårt. Det der antageligvis bare begynnelsen. Folk lengter. Etter åndelig nærvær og kraft. Jeg tror kirken I dag må våkne opp for det nytestamentlige og det bibelske spekter av åndsliv. Hvis ikke kan vi skrive imot og være imot så mye vi vil, men vi har ikke noe alternativ. Alternativet det Gud og Guds rike som har gitt oss ved den hellige ånd og Guds kraft demonstrert og modellert gjennom Jesus Kristus, Guds sønn. Det som gleder meg, jeg ble så glad her om dagen, for jeg tenkte, hvor naiv går det an å være? Og la, jeg tror ikke man aner hvilke krefter man åpner opp for, og man åpner kirkene for dette, selv om det kalles dialog, så tror jeg man vet at dette noe mer enn en religionsdialog. Selv jeg ikke så engstelig for dialoger, men dette noe kvassere enn det. Da byfuglien, Biskopen I Rogaland sto opp og sa, «Dette går ikke». Det var bra og nødvendig. Og hun sa noe veldig vakkert, som også sant og nyttig I vår tid. Vår oppgave å fokusere på Jesus. Ah, det trenger vi mer av. Åndelige ledere som står opp for hva vi faktisk tror på, Og så får vi ta det derfra. Gud fornyer sitt folk I dag for å føre oss tilbake. Før jeg avslutter, så skal jeg ta deg med til profeten Jesajas profeti om det nye livet I den nye pakt. Jeg tar det med fordi som sjelesørger så vet jeg at det mer aktuelt enn noen gang. Jesaja 40 og vers 29. Han gir den trette kraft. Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Det ikke vakkert? Løfte, han gir den trette kraft. Det var det som skjedde på pinsedag. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Dere skal kunne leve det livet jeg har modellert for dere. Den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør, for nå går jeg til far. Og det han gjorde da han gikk til sin far, var å utøse den hellige ånd på pinsedagen. Og fra da av kan vi si, the race is on. Vers 30 forteller, gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Ikke det vår erfaring da? Jeg ikke så redd for det der. Fordi det et løfte her. Men den som venter på Herren får ny kraft. Det liksom ikke sånn at når man har falt, så, ja, da skal vi se her om ikke han skal stekes I sitt eget fett. Av og til så kristne veldig der. La oss slutte med det. Det fører ikke noe sted hen. Unge menn snubler, faller. Altså mennesker I sin beste alder, de sterkeste blant oss, kan falle. Den som står, sier Paulus, se til at han ikke faller. Hovmod står for fall. Det dette Bibelen taler om hele tiden, denne arrogansen. Når du leser om Paulus, så ser du at han på den ene siden var svært frimodig, på den andre siden, jeg mener ikke at jeg har grepet det. Jeg jager mot det. Det denne holdningen vi trenger. Hvis det skulle gå et skille gjennom historien, så må det være dette. De som venter på Herren får ny kraft. De som sultne, tørste, lengter etter mer. De skal få oppleve. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Kom, Hellige Ånd. Du som hos oss 24-7, hele døgnet. Når vi føler deg, og om vi ikke føler deg, det betyr ikke så mye. For vi vet at du alltid nær. Du med oss på høyden på fjelltoppene, og du med oss I dødsrikets dal. Derfor så frykter vi ingenting, for du med oss. Din kjepp og din stav trøster oss. Og med det bakteppet så ber vi deg fortsatt, kom. Kom med ditt rike. Skje din vilje, som I himlen så på jorden gjennom våre liv. Takk for at du fyller den som trett I dag med din kraft. Du fornyer oss og gjenoppretter oss. Vi tar imot den hellige ånd. Vi tar imot ditt liv og din åpenbaring. Amen. Helt enkelt, uanstrengt, ikke ved makt og ikke ved kraft. Men bare ta imot ham. Der hvor du står, vi skal vende oss til at hele kirkelokalet her et nedslagsfelt for den hellige ånd. Noe av det vi kommer til å måtte vende oss til at når vi har tenkt at alt skjer her framme, så vil det skje underfulle ting overalt hvor folk som lengter etter ham. Ikke bare her inne, men overalt. Ute på gatene, på stredene, I hjemmene. Når folk kommer sammen og skal drikke kaffe og kose seg, så skal du ikke se bort fra at den hellige ånd faller. Overalt hvor folk ønsker å trenge seg inn på og erfare hans godhet. Ta imot styrke til kroppen din, til sjelen din, tankelivet ditt. Jeg får et sånt bilde inni meg hvordan vi kan slippe taket på ting. En side av hva tilgivelse handler om. Gi slipp på. La Jesus ta det. Kast på Herren alt som bekymrer deg. Og han skal holde deg oppe. Det ikke nødvendig å bære den tunge ryggsekken. Du gjorde det da du kom til tro. La det ned for korsets fot. Hvorfor skal du dra det med deg ellers på vandringen din? Hver dag har nok med sin egen plage. Nå kan du legge det ned for ham og gi Gud den allmektige en sjanse til å ordne opp for deg. Han elsker deg sånn og vil deg bare vel. Han lokker oss inn I sin nærhet. Og Jesu navn så velsigner jeg deg med tørst og lengsel etter Gud. En større lengsel etter den hellige skrift. Og etter litteratur som kan åpne skriftene for deg. Jeg vil signe deg med lengselen etter å tilbe. Og du vil gjenkjenne det ved at, det blir naturlig for meg. Plutselig det naturlig for meg. Jeg tror den hellige ånd vil fornye lovprisningens tjeneste I menigheten. Han vil fornye forkynnelsen I menigheten. Ordets forkynner vil si, så lett det å forkynne her. Hva har skjedd? Folket tar imot, fordi man tørster og lengter etter ham, som ikke bare en stemning, men som ordet som ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Når vi går hvert til vårt her etterpå I dag, så bærer du Jesus med deg, den hellige ånd med deg. Atmosfæren som du drikker inn av her og nå, den livsforvandlende for alle som åpner hjertet sitt for den. Jeg vil at lovsangerne synger en sang til, og ønsker du at noen ber for deg i dag med håndsbeleggelse, så kommer du fram foran korset her på min venstre side, og for din høyre side her, så er det forbedere som er dedikert for å be for deg. Men vær litt rask, så kommer du fram her, eller så bare nyter du nærværet fra ham de siste minuttene. Og så er vår offentlige gudstjeneste straks slutt.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.